Rolul tău este să-ți acoperi capul. Ăsta e rolul tău. Dacă nu vrei să-ți acoperi capul, atunci consideră-te o curvă. Consideră-te una care ai dat cu piciorul în toate cele, ai călcat legământul și ți-ai văzut de viața ta. Cum se acoperă o femeie? Versetul 6. Atunci când o femeie își păstrează locul și rolul, supunându-se astfel lui Dumnezeu, când și-a înțeles și-a asumat rolul pe care Dumnezeu i l-a dat, judecați voi singuri, este cuvincios, cu alte cuvinte, cu toate implicațiile care vine, ea se acopere cu propria ei ascultare de Dumnezeu, iar Dumnezeu se obligă să acopere sau să protejeze o astfel de femeie atunci când prin rugăciune și prorocia femeia pășește în prima linie a frontului. Aduceți-vă aminte de o situație în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, când vroiai să faci ceva special pentru Dumnezeu, atunci făceai o juruință. Juruința aceea te obliga să împlinești ce ai jurat, ce ai promis. Dacă erai soție, mergeai acasă, făceai juruința, bărbatul tău afla despre ea. Care era responsabilitatea bărbatului? Să o cântărească, să zică da, orba. Dacă bărbatul era totoloc și știa de toată treaba și nu zicea nimic o zi, a doua zi nu mai putea spune nimica. Ca și cum Dumnezeu i-ar fi spus, îmi pare rău, ți-ai călcat în picioare responsabilitatea, te-am scos din joc. Asta îi spunea Dumnezeu bărbatului. Femeia era obligată să-și împlinească juruința. Dar mă întreb, ce făcea femeia când făcea o juruință? Era comparabil cel puțin cu rugăciunea și prorocia? Da. Cu alte cuvinte, se rupea din contextul de fiecare zi ca să se dea Domnului într-o anumită situație pentru o anumită perioadă. Ca și cum s-ar îndeletnici pentru o vreme cu postul și rugăciunea și atunci se rupe, se desprinde de, până și de relația fizică. Dacă mă uit la o astfel de femeie care intră într-o astfel de situație, ce interesant este că de data asta bărbatul este în spatele ei. Când bărbatul a zis da, Dumnezeu îi poartă grijă acestei femei prin bărbat. El nu mai poate acuza, nu mai poate arunca vina pe ea, el trebuie să o susțină, să o poarte, să aibă grijă de ea și să o păzească. Probabil că în timp ce ea își împlinește juruința, el își împlinește responsabilitatea. Observați cum sunt făcute lucrurile. Deci, atunci când o femeie își păstrează locul și rolul, supunându-se astfel lui Dumnezeu, ea se acoperă cu propria ei ascultare de Dumnezeu. Iar Dumnezeu se obligă să o acopere. Cum? Păi odată în Domnul, ea nu-i singură. Nici măcar în familie nu-i singură. Dumnezeu transferă responsabilitatea pe bărbat și bărbatul, într-un fel, devine cel care veghează asupra ei, ba mai mult. Când ea, împreună cu el, sunt în mijlocul trupului lui Hristos, atunci vin ajutoarele sau intervențiile lui Dumnezeu prin cei din trupul lui Hristos. Izolează-te de trupul lui Hristos și vei simți consecințele. Dragii mei, biserica este un spațiu mântuitor în sensul concret al cuvântului. Duhul se arată prin unii spre folosul celorlalți. Femeia pășește prin rugăciune, juruințe, prin lucrările astea speciale, într-un loc, într-o linie specială. Practic, noi am spus linia întâia a frontului. Și vreau să trag o concluzie pentru femei. Dacă m-ați întreba despre ce cred că este vorba în acest text, v-aș răspunde cu ce aveți înaintea voastră. Dumnezeu primește lucrarea unei femei în biserică sau în societate și garantează protecția numai dacă ea și-a împlinit responsabilitatea principală în familie. Noi în biserică suntem mai mulți învățători și nu toți avem păreri exact la fel. Și mai ales când am discutat despre lucrurile acestea, am venit fiecare în față și am adus argumentele. Și unii susțin locul și rolul femei este în casă. Punct. Well, nu știu dacă e greșit. Interesant este că susțin lucrul acesta cu nevestele lângă ei. Și nevestele care spun, amin, așa e. Și nu sunt femei la cratiță pentru că n-au reușit să facă mai mult în viață, ci au fost profesori universitari. Și care s-au dus și au luat copii de pe stradă, copii altcuiva și i-au înfiat. Și le-au șters fundul și i-au crescut. Deci, nu poți foarte ușor să zici, a, ce știi tu, cine ești tu? Dar dacă m-aș gândi la ce se întâmplă în jurul nostru, și mai ales când vii la Cluj și vorbești la 700 de tineri, din care sunt băieți și mai multe fete și toate sunt studente și se pregătesc pentru o profesie în viață, de la judecători, la avem de toate cele acolo în față, atunci să vii să spui locul și rolul, imediat a sărit în picioare o fată, anul 6 la medicină. Deci am făcut eu 6 ani de medicină. Cum o poți să spui, o, ca să fii ceea ce trebuie să fii, trebuie să ai 3 facultăți și 5 doctorate. Poți să spui chestia asta. Dar cred că este mai aproape de Scriptură dacă vin și spun Dumnezeu primește lucrarea unei femei în biserică sau în societate și garantează, asta este elementul esențial, îi garantează protecția. Nu uitați, suntem în contextul unei lupte spirituale. Doar dacă ea și-a împlinit mai întâi responsabilitatea principală în familie. Cu alte cuvinte, rolul unei femei nu e să aducă bani în casă. Rolul unei femei este să-și acopere capul. Și vreau să vă spun că acest rol este atât de important încât dacă n-am avea decât o coajă de pâine pe masă, dacă am mânca mălai în loc de pâine, ar fi în ordine. Dacă ar fi împlinit acest lucru. În clipa aceasta, înaintea mea, se ridică, și vom vedea la concluzii mâine, se ridică tot felul de întrebări. Dacă așa stau lucrurile, noi care am primit responsabilitatea creșterii copiilor noștri, și Dumnezeu ne dă și băieți și fete în familie, întrebarea mea este, cum trebuie să-i creștem? Ne ocupăm de ei la școala duminecală, mergem și învățăm prin școli, suntem învățătoare sau profesori, directori de școli, ca domnul Florin, și are din nefericire și fete și băieți, sau din fericire și una și alta. Pe el interesează un singur lucru, nota de la bacalaureat, promovabilitatea în liceu. Cam așa se întâmplă. Nu ești un liceu bun dacă e curățenie, WC-urile scurate, dacă au medii de 10. Nimeni nu întreabă ce face liceul pentru a pregăti fete pentru a fi soții și băieți pentru a fi soți. Nimeni nu întreabă chestia asta. Poate că răspunsul ar fi, nu-i treaba noastră, e treaba părinților și așa e. Nu știu cine a spus în zilele astea, nu școala duminecală este chemată să crească copii, ci școala duminecală este chemată să ajute părinții în a-și crește copiii. Că nici fratele Gaie n-ar îndrăzni sau să spune că 2 ceasuri pe săptămână noi facem toată slujba în locul părinților. Părinții se pot da peste cap acasă, că noi îi ducem în împărăția lui Dumnezeu. E falsă toată povestea asta. Și asta este bătălia cea mai mare, să coptezi părinții sau să-i motivezi să-și asume responsabilitatea. Nu școala ne crește copiii, deși îi are mult mai mult decât școala duminecală. Îi are zilnic 6 ore. Plus, prin vacanță, temele și tabere și așa mai departe. Dar responsabilitatea este a părinților și toate astea pot fi ajutoare în creșterea copiilor. Acum imaginați-vă pusă în centrul existenței noastre această afirmație. Cum ar revoluționa activitățile noastre? Școala duminecală, liceu creștin, cum ar revoluționa? Cum ar arăta orele de dirigenție? Cum ar arăta activitățile extrașcolare? Acum doar mergem să colindăm împreună la Biserica Pentecostală, să mai facem rost de ceva sponsorizări și astea sunt preocupările noastre majore în ziua de astăzi. Să vopsim, să schimbăm, să mai punem un termopan în preocupări majore sau să ducem bănci noi în școală. Interesant este să-L vezi pe Dumnezeu discutând cu femei care și-au alergat alergarea. Cu alte cuvinte, nu mai sunt la 15 ani pregătindu-se pentru căsnicie, ci au terminat chiar și cu viața de căsnicie. Văduvele din 1 Timotei 5, 9 și 10. V-am spus și acum și altă dată, întotdeauna am crezut că este vorba de listele de ajutorare a văduvelor în biserică. Și într-adevăr, când facem colecte speciale, facem colecte speciale pentru văduvele din biserică. Toate Dumnezeu le poartă de grijă prin biserică în felul acesta. Până când am citit mai atent textul și am văzut că nici pomeneală, nu despre asta e vorba. Când e vorba de lucrurile materiale, familia are obligația să le poartă de grijă. Ca să nu se pună poveri pe biserică. Dar atunci despre ce este vorba? E vorba, dragii mei, despre luptătoarele cărunte ale lui Dumnezeu. Ne-am întors înapoi la post și rugăciune. Ne-am întors la purtat poveri. Suntem exact în același context. Textul spune, o văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani. De ce? Dacă pofta o desparte de Hristos, își calcă credința din tâi și se mărită și își vede de drumul ei. Și atunci Pavel îi dă un sfat foarte concret și practic lui Timotei. Nu știu ce însemna 60 de ani pe vremea aceea. Când trăiești 61, 60 e mult, ești la moarte. Înainte de morții, când trăiești 110 sau 102, ca și mama regină, atunci 60 de ani ești cam pe la mijlocul vieții. Dar interesant este ceea ce urmează mai departe. Pentru că vorbește despre garderoba obligatorie, sau dacă vreți, armura obligatorie a luptătoarelor cărunte ale lui Dumnezeu. Să nu fi avut decât un singur bărbat. Să fi cunoscută, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Să fi crescut copii. Să fi fost primitoare de oaspeți. Să fi spălat picioarele sfinților. Să fi ajutat pe cei nenorociți. Să fi dat ajutor la orice faptă bună. Interesant, când am fost în Corinten, maica mea are 85 de ani. S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, eu toate astea le-am făcut. Dacă ați cunoaște-o, câștiga mult. Grăbiți-vă, 85 de ani. Dar dacă vă uitați și începeți să le analizați, ce înseamnă să nu fi avut decât un singur bărbat? I-a murit bărbatul, poate să mărite după altul, spune Timotei, nu este legată, e liberă în Domnul să o facă. Ce vrea să spună Pavel? Dacă o femeie a avut doi bărbați pentru că i-a murit unul, atunci e descalificată de la povestea asta? Atâtea discuții pe tema asta și nu vreau să intru în ele. Dar dacă iau un element care e absolut un numitor comun, dacă ai avut un singur bărbat, ai știut să rămâi lângă el și să-ți împlinești datoria, la bine și la greu, sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie. O astfel de femeie și-a demonstrat credincioșia. Una care le trântește de pământ, trântește ușa, pleacă, le lasă toate. Well, miramaș să-i poți pune pe umeri alte responsabilități, dacă nici pe ale ei nu le poate purta. Deci asta este primul lucru. Doi, să fie cunoscută pentru faptele bune. Dacă citiți capitolul 2, veți vedea cum se roagă o femeie îmbrăcată în chip cuvincios și despre asta vorbim, despre garderoba obligatorie, cuvincios, același termen, da? Să fi crescut copii, să fie primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fie dat ajutor la orice faptă bună. O întrebare. La ce vârstă trebuie să înceapă o femeie să cultive aceste deprinderi și virtuți? Ca la 60 de ani să fie calificată pentru armata lui Dumnezeu. Eu cred de când se naște. De când se naște, dragii mei. De când se naște, dacă Dumnezeu ți-a trimis un băiat și o fată în familie, bagă bine de seamă. Au traiectorii complet diferite și trebuie să-i dai o creștere pe măsură. Pentru traiectoria pe care Dumnezeu i-a pregătit-o în viață, pentru rolul, locul pentru care a gândit-o și a creat-o Dumnezeu. Când mă uit la toate aceste lucruri, spuneți-mi, nu vârsta la care trebuie să înceapă să le adune, ci locul în care se adună aceste lucruri. Spațiul în care se adună aceste lucruri. Cum se cheamă femeia? Ezer Knegdo, ajutor potrivit. Dragii mei, aș putea să trag toate lucrurile deoparte și să pun o acoladă să scriu Ezer Knegdo. O femeie care și-a înțeles rolul și locul și începe să și-l împlinească, să se pregătească pentru el și să-l împlinească când a ajuns la el. Când ajunge, dacă Dumnezeu îi dă harul, la vârsta aceasta, și nu uitați, trăim pe vremea războaielor, robiilor, când bărbații erau secerați și măturați și cetatea era plină de femei, văduvele erau la ordinea zilei, cele tinere, Pavel spune, se mărite, să aibă prunci și să-și iubească bărbații. Dar dacă te-a prins vârsta de 60 de ani și ai fost ceea ce trebuia să fii, în locul pe care ți l-a dat Dumnezeu, sigur areți așa. Sigur ești ca ea. Și în clipa aceea, Dumnezeu îți spune, pentru că ai fost credincios în lucrurile mici, vei fi și în cele mari. Intră în bucuria stăpânului tău. În Timotei 3 există o concluzie pentru bărbați, pentru că avem impresia că femeile sunt nedreptățite. Femeile trebuie să stea la cratiță, în casă și numai dacă toate cele sunt bune. Bărbații pot să le trântească toate de pământ și să meargă să predice Evanghelia și să meargă în misiune și să umble hebereu. Da? Nu e adevărat. Scriptura nu caută la fața omului, în Domnul. Unul nu-i fără celălalt. Dar uitați-vă cum îl tratează Dumnezeu pe bărbat. Zice, adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, și bărbații sunt cei care râvnesc la episcopat, sunt și femei în zilele noastre, dar bărbații în mod special, te dorește un lucru bun. Ai această râvnă în tine? Go for it! Da? Dar trebuie ca episcopul, și urmează o serie de lucruri, și foarte interesant, toate se formează în casă, în familie. Dar există una, versetul 14. Să-și chivernisească bine casa, să țină copiii în supunere, cu toată cuvința, căci dacă cineva a falimentat în familie, este exclus în lucrarea din biserică. Punct. Care e diferența dintre un bărbat și o femeie în discuția noastră? Niciuna. Dumnezeu primește lucrarea unei femei în biserică dacă și-a împlinit mai întâi menirea în casă. Dumnezeu primește lucrarea unui bărbat în biserică dacă și-a împlinit mai întâi menirea în casă. Ce e aia? E greu de spus. E greu de spus. Dar cred că prima dată când râvnești să fii episcop, trebuie să te întorci, dacă nu iei tot trântit ușa în nas la nevastă ta și nu mai îndrăznește să spune nimica, să o întreb pe ea. Pot? Dacă e în Domnul, da. O, e întrebarea bună. Este întrebarea bună. Dar dacă e în Domnul sau dacă nu e în Domnul, bărbatul are aceeași responsabilitate. Să-și chivernisească bine casa. Să țină copiii în supunere, cu toată cuvința. Nu știu dacă poți întreba pe ea dacă ea nu e în Domnul. Dacă el nu e în Domnul, out of question. Deci nici măcar nu discutăm despre treaba asta, pentru că suntem într-o altă realitate, într-o altă sferă. Dar ceea ce e liniștitor și frumos, care vine și mă ajută să zic, să mă liniștesc lângă astfel de interpretare, faptul că cele două lucruri sunt ca o mănușă care se îmbucă una cu cealaltă. Observați cum ar fi concluzia pentru un bărbat, ați văzut concluzia pentru o femeie creștină. Dumnezeu primește lucrarea unui bărbat în biserică și garantează protecție, garantează protecția lui, numai dacă el și-a împlinit responsabilitatea în familie. Am înlocuit cuvântul bărbat cu femeie, femeie cu bărbat, lucrurile rămân exact așa. Exact așa. Asta este regula în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu n-o schimbă. Cum am putea să ne ajutăm unii pe alții să practicăm aceste adevăruri? În împărăția lui Dumnezeu există legi pe care El nu le schimbă. Și ceea ce e frumos legat de Dumnezeu, El fiind același ieri, azi și în veci, este că mișcările Lui sunt previzibile. De pildă, Scriptura spune, păcatul ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Sau Scriptura spune, nicio împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Acum sunt doar două împărății, în esență. Împărăția Întunericului, împărăția Luminii. Împărăția Întunericului o duce mai departe Domnul Iisus și spune, dacă eu scot dracii cu degetul lui Belzebul, împărăția lui nu poate dăinui. Dar dacă o scot cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu a coborât între voi. Este, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Mutați-vă în cealaltă împărăție. Împărăția lui Dumnezeu este esențializată în Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aici este spațiul în care voia lui Dumnezeu se face în chip desăvârșit. Spuneți-mi, poate Fiul să lucreze împotriva Tatălui? Nu. Dar Duhul împotriva Fiului și a Tatălui? Nu. Deci dacă Dumnezeu a spus, Dumnezeu Tatăl, plata păcatului este moartea. Și păcatul a intrat în viața mea pentru că am deschis ușa pentru păcat. Poate Duhul lui Dumnezeu să-mi dea putere să fac minuni. O, pot să fac minuni, dar este un alt Duh care a suplinit Duhul lui Dumnezeu și este o altă împărăție care m-a inundat. Aici vine atenționare, există o legitate și Evanghelia pentru credincioși este Roman 6 la 8. Roman 6 la 8 e adresată celui născut din nou, celui care a intrat în această stare de har prin credința în Hristos. Dar una din regulile simple este că Duhul lui Dumnezeu își oprește lucrarea în noi când păcatul a intrat în noi. Duhul lui Dumnezeu are mandat ca să mai facă ceva pentru un astfel de om doar într-un singur domeniu. Noi am numit domeniul acela serviciul de urgență a Duhului Sfânt. El mă poate dovedi, pentru că eu fac parte din lume acum, mă poate dovedi vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea judecată. Asta e singura lucrare a Duhului Sfânt. Nu acum, când eu stau în ascultare de Dumnezeu, poate veni dracul să mă smulgă din mâna lui Dumnezeu? Nu. Nimic nu mă va smulge. Eu am garantată protecția. Garantată. Pentru că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Problema noastră este inima noastră. Țineți minte teologia păcatului cu voia din Numeri. Acțiunile mele, temerile mele, dușmanul meu. Cine-i dușmanul meu? Inima mea. Ceea ce Dumnezeu n-a putut face este ca să le spună la israeliți, nu curviți. A, le-a putut spune, dar nu i-a obligat să o facă. Și de aceea, într-o singură zi, mor 23 de mii, capitolul 10 din Corinteni, abia am trecut prin el, 23 sau 24 de mii mor într-o singură zi. De ce? Pentru că omul s-a smuls din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ține pe pământ deschise. Da? Nici măcar nu se potrivește termenul, nu-i va smulge. Asta se potrivește doar pentru forțele exterioare, pentru demon, draci despre care vorbim, lupta spirituală în care suntem. Deci când eu trăiesc în ascultare de Dumnezeu, atunci sunt garantat protejat în mâna lui Dumnezeu. Când în schimb trăiesc în neascultare de Dumnezeu, Dumnezeu este obligat să mă dea pe mâna satanei. Obligat. Prin dreptatea lui, legea lui. Pentru că eu m-am dat de bunăvoie. Și atunci păcatul intră în mine, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în noi. M-am vândut rob păcatului. Deci în sensul ăsta vorbesc, garantează protecția celor doi. Dacă am plecat din versetul 3, care este practic mesajul lui Pavel, asta e strâmb în Corint, asta trebuie îndreptat în Corint, vreau să știți Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia, atunci când mă așez la locul meu, este contextul discuției noastre, fie că-s femeie sau bărbat, și încerc să mă înțeleg, să mă împlinesc rolul, sunt în spațiul siguranței, a certitudinii, a protecției lui Dumnezeu. Practic, dovada credinței mele este ascultarea mea, locul pe care m-am așezat. Deci întrebarea, provocarea, acum că am survolat cele, nu știu câte argumente a lui Pavel, este aceasta. Noi ținem de tot felul de direcții. Din Iași în Suceava, până la Galați și Arad și Cluj și așa mai departe, Oradia. Peste două zile ne împrăștiem care pe unde, sibienii rămân aici, noi ne ducem în treburile noastre. Întrebarea mea este dacă ne-am putea cumva ajuta unii pe alții să pricepem și să trăim aceste lucruri. Nu știu exact ce ați discutat în grupurile voastre, dar asta este o întrebare care arde în inima mea, văzând, unu, istoria din care venim, doi, nevoia uriașă în care suntem. De 10 ani încoace, bombardamentul demonilor împotriva familiei s-a întețit de 1 miliard de ori. Așa-i? Pe toate planurile. Pe toate planurile. În comparație cu ce a făcut dracul împotriva familiei, biserica n-a făcut nici negru sub unghie pentru familie în ăștia 15 ani. Și asta este provocarea și întrebarea. Am venit la Schellenberg cu un titlu mare. O biserică sănătoasă ai doar dacă există familii sănătoase. O biserică sănătoasă cu familii strâmbe și făcute praf este o sală de teatru, Cristi Bodri, unde ești, vorba șefilor tăi, unde ești, că te văd, uite la acolo, vorba șefilor tăi, aveți un dirijor care face atâta gimnastică într-un ceas încât poți să storci cămașa pe el și pentru mine totdeauna mă așez să-l văd, pentru că it's fun, da? Asta, îmi place de el și respect pentru munca lui, dar are un stil de dirijat că se sfarmă tot. Dacă ar fi de sticlă, zici că acum se face praf, se descheie. Și să te duci să vezi tot povestea aia, să auzi și un cor bun, e fain. Dar aia nu-i biserică. Biserica e mult dincolo de ea și atunci întrebarea este spre o biserică sănătoasă, dacă nu putem trece decât prin familii sănătoase, atunci ar trebui să ne întrebăm cum anume deznodăm acest nod, cum ne apucăm să facem ceva în ea, cum ne ajutăm, unde trebuie să ne plasăm, ce decizii ar trebui să luăm în săptămâna asta ca să nu fi trecut banii de la noi la Lavinius și de la Lavinius la plătirea mâncării și cazării de aici și timpul pe fereastră și să ne întoarcem acasă înapoi la Baia Mare, amărâți și ce-i de făcut? Dacă am putea pleca de aici câteva lucruri clare și zicem, da, uite, asta e bătălia, ne putem suna unii pe alții, ar fi fantastic. Să nu-l cicărești, pentru că ai contrastul. Ce spune? Dacă nu așa, atunci așa. Care e celălalt aspect? Prin purtarea neveselor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Pe urmă îți spune, deci nu-l cicăli, unu, doi, nu-l ademeni. Nu-l câștigi așa, îmbătându-l, parfumându-te, dezbrăcându-te, îmbrăcându-te, nu-l câștigi așa. Astea sunt instrumente care nu folosesc la nimica. În bătălia asta spirituală, în câștigarea acestei bătălii specifice, un trai curat și în temere. Dar nu cred că Scriptura spune, puneți fermoarul, nu căsca niciun un cuvânt. De ce te-a dat Dumnezeu glande vocale? Și corzi vocale, da? De ce ți le-a dat? De ce ți-a dat Dumnezeu o responsabilitate? Deci noi avem obligația să comunicăm unii cu alții și avem obligația să spunem lucrurile. Dar o femeie poate să spune lucrurile în foarte multe feluri. Da? Ți-a spus odată și încă 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 odată și numai simți cum în celălalt crește presiunea și strânge pumnii și se bulbucă ochii și nu vă spun ce se întâmplă mai departe. Da? Și atunci textul spune, nu te duce pe pista asta, ci textul spune, i-ai spus ce ai de spus, du-te, fă-ți datoria în liniște mai departe, în credere în Dumnezeu, ca și Sara. Imaginați-o pe Sara, ea i-a adusă ca termen de comparație. Ajung în Egipt, o femeie frumoasă și Avram merge și spune, zic că ești sora mea, să nu mă omoare. Imaginați-vă cum s-a simțit Sara. După care trimite faraon. Cine e femeia asta? Îi sora mea. Și vin slujbașii și s-o ia. Și el se face că se pune de cafea. Habar n-am ce-a făcut Sara. Știu că era pisăloagă. Atât o stat de el până i-a pus-o în brațe pe egipteancă și cu tot ce-a urmat. Au avut și ea ideile ei, nu știu cine-i. Dar interesant este că în situația asta Dumnezeu spune Sara și-a pus încrederea în Dumnezeu. Când bărbatul ei a dezertat de la postul, rolul, locul lui, s-a rezemat în Dumnezeu. Și Dumnezeu a intervenit și a făcut o minune. Deci Dumnezeu realmente a făcut o minune. Ca să... Și atunci, în situația asta, femeia, când crede că e singură, apucă instrumentele sau armele care sunt la îndemână. Și două arme are la îndemână. Și spune, exact astea nu-s bune la nimica. Nu trebuie să le pui jos. Ei, când ai pus jos ceea ce firește ți este la îndemână, ești obligată să te duci să ceri ajutor, nu de la Egipt și Etiopia ca Isaia, ci de la Dumnezeu. Să-ți pui încrederea în El. Din păcate, așa gândesc cuplurile. Și de aceea vă spun că ceea ce rare ori vezi este ca Matei 18 să fie aplicat în familie. Asta o vezi foarte rar. Pe vecinul îl spun la tot comitetul și aduc păstorul și aduc și poliția pe el. Nu. Dar cu bărbatul sună șeful, unde-i? Ai, bolnav în pat. El e beat criță. Întrebați psihologii. Asta este fenomenul prin codependenței. Când eu devin părtaș la metehnele lui, acoperindu-l în sensul prost al cuvântului. Observați că aici e vorba de acoperire față de demoni și draci, nu față de comitet și biserică. Deci îl protejez în fața demonilor, descoperindu-l în fața fraților. Acum o femeie poate să o facă nebunește. Și cei care sunteți lucrători, dacă îl întrebați pe Ovi sau vorbiți cu oricare dintre noi de aici, vă spun cum arată o femeie nebună. Are probleme cu bărbatul și merge săraca și se tot plânge, ba la unul, ba la altul. Și când a terminat de umplut toată cetatea, bărbatul se pocăiește, se întoarce acasă. Și atâta murdărie o aruncat la adresa lui, încât nu mai știu ce să facă. Ei, aici e problema. Ori, problema rezolvării păcatelor, noi am mai discutat-o de multe ori, păcatul se rezolvă în cercul cel mai strâmt posibil. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, nu-l vorbi de rău în cetate, du-te și mustră-l între tine și el singur. Ăsta e cercul cel mai strâmb posibil. Dacă te ascultă, ai închis cazul, nimeni nu mai știe mai departe, problema e rezolvată, viața și-a reluat cursul. Ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu o face, eu aici vorbesc doar despre soț-soție, problemele care apar între cei doi. Dacă fratele tău și fratele meu este tocmai soția mea sau soțul meu, problema se rezolvă între cei doi. Dar dacă este eu și Ovi am o problemă, noi nu avem, de aceea pot să-l dau ca exemplu, dacă eu și Ovi am o problemă, nu discut cu nevastă mea, cercul cel mai strâmt este să mă duc la el să-mi rezolv problema cu el. Nevastă mea n-are ce știi problema asta, nici nu aduc o a treia persoană în discuție. Toată disciplinarea despre care vorbește Scriptura este în vederea recuperării. Vreți careva din voi să recuperați pe cineva după ce l-ați mânjit pe toate colțurile și pe toate fețele? Mai poți să te uiți în ochii lui? Vrei să te întorci la Hristos și le-ai vorbit de rău la toți? Dacă mai poți să te uiți în ochii lui, cred că tu nu ții de împărăția lui Dumnezeu, nici de Hristos. Și atunci, asta este o regulă, o disciplină spirituală pe care dacă nu învățăm să o practicăm, facem rău în împărăția lui Dumnezeu. Dar sunt situații în care, de pildă, soția i-a spus soțului, fără cuvânt, cred că, dar i-a spus soțului, l-a confruntat ca soră în Domnul și asta o fac copiii mei cu mine și trebuie să fac eu copiii mei. Ei sunt în primul rând frații mei în Hristos, apoi sunt copiii mei. Și când s-au botezat, le-am spus, de azi încolo, aveți obligația să mă mustrați. Și pruncii mei o fac. Vin și mă mustră. Și le mulțumesc frumos, chiar dacă îmi înghit după aceea. Dar dacă ai spus soțului tău și nu s-a rezolvat problema, nu stai cu limba în gură. Față de el, da, cu el ai terminat. Dar te duci și crezi, chem doi sau trei împreună cu tine și vin apoi. Și în aceeași liniște și pace. Nu trebuie scandaluri? La ce? În ultimă instanță, Dumnezeu, oricum, datoria noastră este cea de străjer. Sângele Lui să nu fie cerut din mâna noastră, dar dacă eu nu-mi fac datoria, sângele Lui este cerut din mâna mea și asta e o problemă foarte serioasă. Sunt situații, dragii mei, în care bărbatul, care e probabil lucrător în biserică, zice, n-ai decât, du-te. Nu uitați, păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește. Și bărbatul acela poate să fie pastor, prezbiter sau episcop, spuneți ce vreți, poate să o ia pe drumul ăsta. Și Domnul Iisus în Matei 18 nu garantează nimănui că pasul al doilea face minuni și toată lumea se pocăiește. Textul sau procesul se termină așa, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Așa se termină textul. Și textul se termină, de pildă, în Corinteni, zice, ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Cu alte cuvinte, libertatea pe care mi-a dat-o Hristos, El nu mi-o calcă în picioare. Și atunci, oricare dintre noi avem libertatea să ne întoarcem, să alegem moartea. Și garanții nu există, dar eu cred că, indiferent ce temere aș avea în sufletul meu, ascultarea de Dumnezeu este de sute de ori mai bună decât neascultarea, nu de sute de ori, nu este comparabilă cu neascultarea de Dumnezeu. Chiar dacă nu văd, nu știu ce s-ar întâmpla, chiar dacă există teama asta în mine, voi rămâne singur. Slavă Domnului că eu am un mire, dacă ăsta pleacă, tot nu-s văduvă. Punct. Ei, greu putem gândi în termenii ăștia, dar asta este realitatea. Când doi în Domnul se iau, atunci ce interesant că în Corinteni este, lasă-l să se ducă, Dumnezeu ne-a chemat să trăim. Pacea e mai importantă ca și căsnicia. Așa pare din text, cel puțin când veți ajunge acolo. Și atunci asta ridică probleme teologice serioase. Dar Dumnezeu îi spune, stai lângă el dacă el nu vrea să despartă. De ce? Pentru că ești ca și preot al lui Hristos. Dacă ești să suferi pentru cineva, mai bine suferi pentru bărbatul și pentru pruncii tăi decât pentru bărbatul altuia și pruncii altuia. E mai bine.